Aș vrea să facem o probă. E cineva care să nu fie auzit niciodată în viața lui textul din Ioan capitolul 21, arătarea Domnului Iisus la Marea Tiberiadei? E cineva? Băi, deci dacă ar fi, n-ar ridica mâna, că se filmează. Bun, atunci ocupați locurile, mergem pe prezumția că știți textul acesta destul de bine. Da? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să salut și pe frații din Biserica Exodus, mă bucur să vă văd, Dumnezeu să vă binecuvânteze, suntem bucuroși să vă vedem în mijlocul nostru. Ieri am fost la dânsii și am avut o părtășie tare frumoasă și uite, astăzi dânsii întorc acest gest de bunăvoință și au bucurie împreună cu noi. Prea iubiților, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos ca în această după-amiază, cât Dumnezeu ne dă timp, pentru că din toată inima vă spun că cred că timpul este mai lung decât este mesajul din această după-amiază, dar niciodată n-ai de unde să știi, pentru că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. În orice caz, iubiții Domnului, vreau dintr-un început să vă rog un lucru. De fiecare dată să căutați, atunci când oamenii vorbesc din Cartea Sfântă, să căutați să fiți și atenți, să căutați și să verificați ceea ce spun, ca nu cumva anumite interpretări care se dau unor texte biblice să vă schimbe percepția asupra lui Dumnezeu. Marele necaz cu interpretările care sunt hazardate în privința unor texte este că creionează un Dumnezeu diferit de ceea ce este Domnul Dumnezeu. Mereu în ultima perioadă chestionez ceea ce am auzit în tinerețea mea. Știți dumneavoastră că și anul acesta v-am propus un mod de abordare a smochinului care s-a uscat, pentru că de la an la an este bine să crești în cunoașterea Cuvântului Dumnezeu. E, astăzi am stat și rugându-mă și căutând să înțeleg voia lui Dumnezeu, mi-am dat seama că am auzit de foarte, foarte multe ori și probabil că și dumneavoastră, fiindcă nu sunt eu singurul, am auzit despre faptul că atunci când Petru a ales să iasă cu 7 dintre ucenici la pescuit, ar fi făcut un lucru care de fapt însemna o părăsire a lui Hristos și o întoarcere la preocupările anterioare. Destui predicatorii au semnalat acest aspect ca fiind un fel de urmare a lui Hristos cu o jumătate de inimă. Adică ei spun, vedeți, Petru s-a întors la meseria anterioară, a luat cu el și pe alți ucenici, ca o dovadă a faptului că inima lui nu era întru totul predată lui Dumnezeu. Este că a mai avut lucruri nepredate lui Dumnezeu. Astăzi am chestionat cu toată seriozitatea o asemenea interpretare și, potrivit înțelegerii mele, pe care o supun și atenției dumneavoastră, am ajuns la convingerea că este o interpretare hazardată. Și am să vă spun de ce. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu Petru, și lucrul acesta este relatat în Evanghelia după Luca, capitolul 5, pescuirea minunată este subtitlul acestei narațiuni. Acolo cuvântul Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos i-a cerut lui Petru să îi dea voie să folosească corabia, pentru că era o mulțime de oameni care, datorită probabil spațiului destul de strâmt, nu puteau să ajungă să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. De regulă, când spațiul este îngust, cumva mulțimea de oameni se lungește și cei din spate nu-L mai aud. Și atunci cumva Hristos s-a ridicat pentru ca posibilitatea de a fi auzit, de a fi văzut să fie și mai bună și se știe că pe luciu apei, când ai o barcă, se creează un ușor ecou. Cineva spunea că ar fi fost primul sistem de amplificare care l-a folosit Hristos. Posibil. Cert este că Domnul Iisus Hristos i-a cerut lui Petru corabia, care a devenit o platformă de vestire a Cuvântului Dumnezeu. De ce ar considera Hristos că trebuie să vinzi ceva pentru care el, de care el s-a folosit? Nu văd niciun lucru greșit că Petru și-a păstrat această corabie. De asemenea, nu văd nimic greșit în faptul că Petru s-a dus să pescuiască, pentru că s-ar putea ca pescuirea pe care Petru o face să aibă cu tot o altă semnificație pe care în această seară vreau să vă o propun atenției dumneavoastră. Bună oară! Când Dumnezeu a lucrat atunci când s-a cântat în față un cântec și te-a cercetat Dumnezeu în adâncul inimii tale, care a fost tendința ta după ce ai auzit acel cântec? Să-l repeți. Și ori de câte ori cântecul acela a pornit din nou, te-ai bucurat pentru că ai vrut să regăsești ungerea pe care ai avut-o atunci când acel cântec ți-a înfiorat inima. Ce se întâmplă în momentul în care ajungi într-o biserică, într-o bisericuță și acolo Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit cu viața ta? Ai tendința să te întorci în acea bisericuță ca să regăsești ungerea pe care ai avut-o și cercetarea aceea pe care Dumnezeu a avut-o în dreptul tău. Ce se întâmplă în momentul în care ai o părtășie extraordinară cu niște oameni? Te întâlnești cu niște oameni, din senin pornești o cântare, începe să vă rugați și Dumnezeu toarnă și tu știi cineva despre ce vorbesc? Și Dumnezeu toarnă și toarnă. Ce se întâmplă? Ai tendința să te duci din nou la grupul acela, să spui, Doamne, ce am simțit eu aici? N-am simțit nicăieri. Are sens ce vă spun eu? Deci, preiubiților, noi avem tendința să revenim în locurile sau să revenim în grupul sau să revenim la o anumită întâmplare care ne-a binecuvântat viața. Eu păstrez foarte multe aduceri aminte în tot acest itinerariu spiritual de biserici unde Dumnezeu a lucrat extraordinar și când mă întorc la ei și ajung din nou la ei, majoritatea dintre ei așteaptă ungerea aceea care ne-a binecuvântat atunci. Și eu de la început le spun, nu vreți o ungere nouă, să ne dea Dumnezeu ungerea de azi. Dar oamenii au amintirea și spun, frate, ce a lucrat Dumnezeu, ce a făcut Domnul Dumnezeu. Și eu am tendința să caut anumite cântări care au fost pentru mine un prilej de cercetare, să caut poate o anumită părtășie care m-a binecuvântat deosebit, sau chiar să caut o biserică unde rugăciunea a fost extraordinară. Și atunci vă întreb, așa sunt lucrurile. Vreau să vă puneți un pic în locul lui Petru și să judecăm. Dumneavoastră știți că Domnul Iisus Hristos i-a trimis veste. Dintre toți, pe Petru l-a inclus Domnul Iisus Hristos în mesajul învierii. Duceți-vă și spuneți-i ucenicilor și lui Petru că am înviat. Dar ia puneți-vă în locul lui Petru. Dacă eu eram în locul lui Petru, puteam să zic ceva de genul, deci n-a uitat că l-am trădat. Vedeți, ceea ce pentru Hristos pare limpede, pentru că acum noi cunoaștem inima lui de frate mai mare, pentru Petru putea să pară la acel moment un avertisment pe care nu putea să-l înțeleagă exact. Duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru. Pentru ucenici avea sens, pentru că Petru era mai în vârstă și poate că ei s-au gândit să spună ucenicilor și lui Petru, pentru că Petru este mai în vârstă și cumva a fost socotit de către ceilalți ucenici un lider al lor. Și atunci pentru ucenici nu era o surpriză că Domnul Iisus Hristos a zis și lui Petru. Poate că ucenicii n-au văzut că aceasta este o reabilitare pe care Hristos o încearcă. Poate nici Petru n-a înțeles că lucrul acesta este o reabilitare. Și apoi când a intrat în camera unde erau ei și a trecut dincolo de ușile încuiate și a zis pace vouă, cuvântul pace vouă era adresat tuturor, n-a zis pace ție Petru. Că de multe ori când Dumnezeu lucrează și eu recunosc că Dumnezeu lucrează și tu recunoști că Dumnezeu lucrează, spui așa, da, e adevărat, a fost prezența Domnului la adunare, e adevărat, am simțit că Domnul e prezent, dar știu eu dacă Domnul mi s-a adresat mie? Poate că Domnul a avut în vedere pe alții de a coborât în felul acesta. Și nu neapărat pentru mine a venit Dumnezeu, pentru că în ungerea comună, nu știi dacă ești și tu cuprins, tu spui, da, a fost extraordinar, sunt frații sfinți, sunt surorile rugative, dar știu dacă Domnul mi s-a adresat mie. Când Biblia spune că s-a adresat lui Petru și ucenicilor și a zis, pace vouă, dacă îi spuneai, măi, nu te bucuri Petru că ți-a zis Dumnezeu pace ție în condițiile în care tu ai niște lucruri nerezolvate, el ți-ar fi zis, da, a zis pace, dar a zis pace vouă, știu eu dacă s-a adresat mie. Bun, și apoi vii și spui, da măi Petru, dar după o săptămână, când tu ai văzut că Toma a zis, cu niciun chip nu voi crede dacă nu pun degetul meu în rană, dacă nu văd coasta lui străpunsă, tu n-ai văzut că Domnul Iisus Hristos a vorbit cu Toma și cât de conciliant a fost și cât de bun a fost? Da, păi da, eu știu, poate că Petru a gândit în felul următor, păi dacă pe Toma l-a certat atât de tare și l-a făcut necredincios doar pentru că s-a îndoit o săptămână, ce are să fie cu mine? Adică ce încerc eu să vă spun acum este că toate semnalele pe care Hristos le-a dat nu puteau fi înțelese ușor de către Petru, pentru că atunci când starea inimii tale este una apăsată, când ai alunecat, Când ai făcut ceva care nu credeai că o să faci vreodată, nu credeai că o să fii niciodată capabil să te blestem că nu l-ai cunoscut pe Iisus, când ajungi într-un moment când faci sau acționezi într-un mod șocant până și pentru tine, te tulburi atât de tare în lăuntru tău, încât nu este suficient că Iisus spune pace vouă, ai avea nevoie să spună pace ție. Nu e suficient că o cântare aprinde adunarea, ai vrea să știi că îngerul a coborât pentru tine. Nu e suficient faptul că venind la biserică, vezi că întreaga biserică e în clocot, ai vrea să știi că lucrul acela e pentru tine. Sunt foarte mulți oameni care se îndoiesc și ajung la un moment dat într-o situație în care se spune, da, este har la adunare, da, cântarea aceasta m-a cercetat din creștet până în picioare, dar știu eu dacă Iisus m-a iertat. Dar știu dacă Iisus mă mai primește. Dar știu dacă cumva Iisus Hristos mai e de partea mea. Iubiții Domnului, poate că ar fi bine să nu ne ferim de a discuta deschis despre faptul că nu există om care, întorcându-se la Dumnezeu, să nu se surprindă pe el măcar o dată în viață că face o prostie atât de mare încât se mai îndoiește apoi că ar putea să fie iertat de Dumnezeu. Vedeți, Petru, cu siguranță, manifestarea lui Petru a fost una extraordinar de îndurerată. V-am mai spus, știți lucrul acesta, pentru că l-am mai explicat, când Petru a reușit să iasă afară, pentru că ați văzut, s-a ținut scai slușnica de el. Deci să n-aveți imaginea aceasta că slușnica a zis întreacă-t, ai fost și tu cu Iisus. Când spune că a ieșit de la foc și s-a dus spre pridvoarele lui Solomon, slușnica a stat de el. Când Satana își pune în minte să te trântească, stă de tine scai, unde te duce, stă de tine. Și îți trimite unul pe cap acolo de te nebunește. Și a stat de Petru, până când Petru a treia oară s-a blestemat că nu-l cunoaște și atunci a cântat cocoșul și spune Biblia că a ieșit afară, că întotdeauna să știi că reabilitarea trebuie să fie ieșind afară, să te rupi de solii diavolului și spune Biblia că a plâns cu amar. Adică vreau să înțelegeți că Petru avea în interiorul lui o durere reală. Durerea lui era reală, el a fost sfâșiat de durere. El a început un plâns care, așa cum spune, vă spuneam că limba originală înseamnă că organic i-a venit rău. Când spune că a plâns cu amar, i-a venit amar în gură. Adică de la ficatul care s-a dat peste cap. N-a fost o lacrimă care e pasageră, n-a fost o emoție, ci a plâns de s-a zguduit carnea pe el. Și credeți că și acum Petru era mistuit, era chinuit, era apăsat. Spunea un predicator odinioară că când Petru a intrat în mormânt, știți că tinerelul Ioan doar s-a uitat și cel care s-a dus năvalnic a fost Petru, pentru că spunea comentatorul acesta într-un mod atât de frumos, a zis când pe Hristos l-au băgat în mormânt, n-au băgat numai pe Hristos, au băgat și șansa de reabilitare a lui Petru. Și acum când Petru intră în mormânt, zice, dacă el nu e aici, înseamnă că mai am o șansă să mă scap, mai am o șansă să mă pot reabilita. Ei, acum aș vrea să înțelegeți o perspectivă și perspectiva aceasta să ne aducă mângâiere, perspectiva aceasta să ne aducă întărire, perspectiva aceasta să ne aducă nouă zidire. Deci, iubiții Domnului, ori de câte ori Hristos a apărut și Hristos a vorbit cu ucenicii în perioada aceasta despre împărăția lui Dumnezeu, niciodată Petru n-a avut sentimentul că Hristos îi se adresează personal. Și acesta este un sentiment pe care foarte mulți dintre oamenii care vin în biserică îl reclamă, dar n-au curajul să-l spună. Îi întreb, cum a fost la biserică? Bine a fost. Te-ai bucurat? M-am bucurat. Dar una este să te bucuri de ceea ce este ca atmosferă și alta este să simți că cu adevărat a coborât Hristos lângă tine. Știți cât de vindecătoare este coborârea personală a lui Hristos? Știți cât de mare nevoie avem să ne întâlnim cu Hristos în mod real? Să pleci de aici spunând, mă, nu știu voi, dar mie astăzi Dumnezeu mi-a atins inima, astăzi Dumnezeu a făcut în dreptul meu o lucrare. Că știi că sunt lucruri pe care le pui doar înaintea lui Dumnezeu deoparte și aveam, cel puțin când începusem eu să slujesc constant, pentru că în momentul când biserica te cheamă să fii pastorul ei, te și pune, trebuie să și vii duminică de duminică la eu n-am știut asta atunci când am acceptat, dar după aceea duminică de duminică trebuie să fii acolo. Și aveam o frică că ce am ales eu ca subiect nu-i pe voia lui Dumnezeu și mă rugam mereu, că de muncit munceam și de când mă știu am muncit, dar am zis, Doamne, te rog din toată inima. Și, de exemplu, aveam gândul acesta, astăzi aș vrea să vorbesc despre înmulțirea pâinilor. Dom'le, de fiecare dată, luni de zile și duminici la rând, fie cântarea de dinainte începea cu pâinea care a mulțit-o Iisus, fie era cineva în adunare care avea o prorocie fix ca titlul mesajului. Și știam atunci că Dumnezeu mi-a vorbit și așa aveam un curaj. Știți, una este când vii la biserică și auzi o predică bună, una este când vii la adunare și auzi o cântare care te înalță și alta este să știi că Dumnezeu ți-a vorbit personal, că Dumnezeu ți se adresează personal. Ei, Petru n-avea, deci Petru avea nevoie de ceva personal. Și acum ascultați ce gândesc eu. Petru s-a dus să pescuiască. Să mă ierte Dumnezeu, să mă ierte frații mei care găsesc în lucrul acesta un prilej de potignire și care cred că astfel Hristos a fost cumva înlăturat. Nu găsesc niciun motiv pentru care să cred că ieșirea la pescuit a lui Petru însemna o renunțare la ucenicie, însemna o renunțare la Hristos. A ieșit într-o seară să pescuiască, era prezent când Hristos a venit, a vorbit cu Petru, Petru era prezent, Petru alerga la mormânt, Petru era înfiorat, Petru a fost împreună cu ucenicii, Petru n-a lipsit din casa lui Dumnezeu. Nu văd niciun motiv pentru care să faci o asemenea interpretare. Dar iată ce gândesc eu. Eu gândesc în felul următor, preiubiților. A fost o zi când ceva unic s-a întâmplat în viața acestui om. Bărbatul acesta, Petru, este un om pe care pot să-l numesc bărbat. Tare mult îmi doresc ca bărbații să nu fie copii. Și nu-mi doresc nici copiii să fie bărbați. Copiii să-și trăiască copilăria și bărbații să nu devină copii. Omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus într-o zi și a pescuit și s-a trudit toată noaptea și n-a prins nimic. Când s-a întors, spune cuvântul Dumnezeu în Luca 5, spăla mrejele. Nu găsesc nimic mai împovărător în viață decât să trăiască să te trudești, să speli mrejele care nu ți-au adus nimic. E de două ori sentimentul de zădărnicie. După ce că nu mi-au adus nimic, mai trebuie să le și cârpesc, mai trebuie să și le spăl. Că uneori așa e viața. Tot cârpești și tot speli la instrumentele care nu ți-aduc nimic. Și Hristos s-a adresat lui Petru, i-a cerut corabia, Petru i-a dat-o și în momentul acela începe istoria aceasta unică. După ce ascultă Petru cuvintele Domnului Iisus Hristos, Hristos termină predica și vedeți că aici este un înțeles aparte. Hristos predicase mulțimii, în mulțime era și Petru, dar după ce termină de predica mulțimii se adresează lui Petru și zice Domnul Iisus, duceți-vă cu corabia la loc larg. Și Petru îi răspunde, Doamne, dar ne-am trudit toată noaptea. Dar la cuvântul tău, și acesta este extraordinar, mergem. Și Hristos spune, aruncați mreaja în partea dreaptă. Biblia spune că au ridicat mrejile, care erau atât de pline, că mai că se scufunda corabia. Și atunci ce a făcut Petru? Ca să nu se scufunde corabia, a luat din peștele care amenința să se scufunde corabia și a dat lui Andrei, făcând și corabia lui plină. Poate aud niște frați, care este modalitatea prin care nu ți se scufundă afacerea? Mai dă și altora. Că de-aia se duce la fund barca ta, că e prea plină. Și dacă e prea plină și nu dai altuia, să fii sănătos, Hristos te-a pus la test și te-a găsit foarte ușor. Barca e plină, dar tu ești ușor. Bun. Acum, și când se întoarce, ascultați, Biblia spune că din pricina acestei pescuiri, și vreau să fiți atenți, s-au speriat. Deci Petru s-a înspăimântat și va trebui să înțelegeți cu atenție. Vă ajută să mergem pe firul acesta, pentru că vreau să mă duc undeva cu ceea ce vă spun dumneavoastră. Deci ei s-au speriat din pricina acestei pescuiri minunate. Când spun minunate, spun miraculoase. Adică tocmai văzuseră o minune. Bun, dar eu te întreb, e normal ca să te sperii când Dumnezeu îți umple barca cu pești? Adică nu prea e normal din punct de vedere al tipologiei noastre. Vine Dumnezeu și spune, am de gând să-ți umplu casa cu bunătăți. Și tu spui, nu, că mă sperii. Dar nu-i zici, umple-o, că nu mă sperii, nu? Deci trebuie să fie alt înțeles. Sunteți atenți? Eu încerc, pentru că suntem într-o seară de joi și nu mă simt așa dator să fiu ca într-o seară de duminică, eu aș dori să stau de vorbă cu dumneavoastră cum stau de vorbă cu sufletul meu. Ce întrebări vă pun dumneavoastră, mi le-am adresat mie. Fiecare lucru îl chestionez pentru că vreau să înțeleg, nu vreau să trec peste lucruri. Și azi mi-am pus întrebarea, dar de ce te-ai speria că Dumnezeu îți umple barca cu binecuvântări? Ei, acum, dragii mei, când Domnul Iisus a zis aruncă în partea dreaptă mreaja și el a reușit să vadă unde erau peștii, că el a zis, acum aruncați mreaja în partea dreaptă. Hristos a văzut bancul ăla de pești care era pregătit să intre în mreajă, da? Ei, vreau să vă spun că dacă el a văzut peștii, cel mai probabil că Petru s-a gândit așa, ăsta care vede peștii, vede și păcatele. Pentru că atunci când Dumnezeu îți vede nevoia, când Dumnezeu îți cunoaște lacrima, când Dumnezeu îți cunoaște suferința, când Dumnezeu îți cunoaște provocările, e același Dumnezeu care cunoaște tot ce e în viața ta. Cunoaște tot ce e în sufletul tău. Și Dumnezeul care știe unde este resursa de care ai nevoie, e tot Dumnezeu care știe și ce e în lăuntru tău. Și în momentul acela s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt prea păcătos. Ochii tăi văd totul, urechile tale au totul. Și haideți cineva în această seară să spună împreună cu mine, Doamne, Tu toate le știi, Tu ne știi și pe noi, Te binecuvântăm, îți mulțumim că ochii Tăi văd totul și aș vrea să înțelegi că atunci când Dumnezeu din cer lucrează o binecuvântare în viața ta, când Dumnezeu îți dă o ușă de izbăvire, când Dumnezeu pune o semnătură pe un act cu mâna unui om care a refuzat să o facă, e același Dumnezeu care cunoaște tot ce este înăuntru tău. Petru s-a speriat și spune că toți ucenicii s-au speriat pentru că au văzut ce? Au văzut un Dumnezeu, au văzut pe cineva care cunoaște lucrurile. Ei, dragii mei, acum, eu gândesc lucrurile în felul următor. Sunt momente în viață când, datorită poate unei perioade proaste, datorită unei încercări din viață pe care nu o administrez așa cum mi-aș dori, să ajung la un moment dat să mă acuz și să spun, Doamne, eu nu m-am purtat ca un copil de Dumnezeu. Aude cineva sau vorbesc singur? Că un amin de-al vostru m-ar încuraja să continui predica. Alminte aș crede că sunt singurul păcătos din adunare și vorbesc cu unor sfinți care n-au nicio legătură cu predica pe care o țin. Sunt momente în viață când un eveniment vine ca o furtună și măcar că tu credeai că ești pregătit, de fapt îți demonstrează că tu nu ești pregătit. Ca o furtună a venit tot ce s-a întâmplat în viața lui Petru, ca un vânt rău care la un moment dat credea că va fi stăpân pe el. Și ajungi la un moment dat să te condamni. Cunosc atâția oameni, mi-este plin e-mail-ul, sunt pline mesageriile cu oameni care mă întreabă spre mirarea mea, dar nu că nu îi înțeleg, pastore, mai are Dumnezeu iertare pentru mine? Și am spus, cu ce degete ai scris mesajul ăsta? Cu ale altcuiva sau cu ale tale? Zice, cu ale mele. Cât încă Dumnezeu mai face ca degetele astea să miște, cât încă te mai temi de Dumnezeu și ți este frică, cât încă îți mai pui întrebarea aceasta dacă Domnul e prezent în viața ta, să știi că nu firea pământească, ci Duhul lui Dumnezeu lucrează cu tine. Dar sunt oameni care îmi spun, nu mai cred că Domnul mă poate ierta, nu cred că Dumnezeu. Și acum ascultați, Petru, eu așa-l văd aici, Petru este la pescuit, și se întâmplă fix acest scenariu care a fost mai înainte. N-a prins nimic toată noaptea. Și când, după ce ei toată noaptea nu prind nimic, Domnul Iisus Hristos vine la țărm. Eu îl văd de data aceasta, deci Domnul Iisus Hristos a luat inițiativa și la prima pescuire, când Petru, după o noapte întreagă, s-a trudit și n-a prins nimic, Hristos i-a umplut barca, acum Petru se duce și spune, n-ai vrea să te întâlnești cu mine în locul unde m-ai chemat odinioară? Vedeți, simți nevoia la un moment dat să-i spui lui Dumnezeu, aș vrea să trăiesc ce am trăit când te-am găsit prima dată. Aș vrea să simt ceea ce am simțit prima dată. Aș vrea, Doamne, să reconstitui, dacă se poate, fix acel loc al întâlnirii mele cu Tine. Pentru că întâlnindu-mă cu Tine aici, unde eu am fost chemat prima dată, întâlnindu-mă cu Tine acolo unde eu eram pescar și Tu mi-ai zis atunci, te voi face pescar de oameni, de fapt este întrebarea lui Petru care se adresează așa, mai sunt eu pescar de oameni? Tu mai ai nevoie de mine? mai pot să fiu chematul tău. M-am întors acolo unde prima dată am fost chemat, m-am întors acolo unde te-ai întâlnit cu mine, m-am întors acolo unde a avut loc miracolul vieții mele, acolo unde s-a aprins lumina sfântă și unde sufletul meu a cunoscut cea mai adâncă și mai profundă dragoste. Și vreau, Doamne, să mă întorc din nou acolo și să te întreb dacă mai sunt copilul tău, dacă mai ai nevoie de mine, dacă te mai poți folosi de mine, dacă mai pot avea cu tine un destin, dacă mai pot avea cu tine în viitor. Și în momentul în care Petru iese din această noapte a neprinsului nimic, la țărm este Hristos, pentru că Hristos înțelege ceea ce nu înțelege nimeni. Și spune Biblia că atunci când Petru, și va trebui să fiți atenți la lucrul acesta, Petru, după ce a cunoscut miracolul umplerii corăbiei cu pești în Luca 5 într-un mod miraculos și s-a prăbușit și a îngenunchiat la picioarele Domnului Iisus Hristos, i-a zis: pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Acum Petru este în aceeași situație ca în Luca 5, dar de data asta întrebarea este: Doamne, nu pleacă de la mine că sunt păcătos, ai vrea să mai rămâi cu mine? Ai vrea să mai stai în prezența mea? De data aceasta el nu-l alungă pe Domnul Iisus Hristos, nu-i spune du-te că sunt un om prea păcătos, ci dorința inimii sale este să-l întrebe pe Hristos: tu vrei, Doamne Dumnezeule, să mai fiu ucenicul tău? Motiv pentru care Hristos îl ia, îi înțelege dorința, îl ia deoparte și începe să vorbească cu el. Și iată ce vreau să spun în aceste momente. Există în viața fiecăruia dintre noi momente când poate ne cutremurăm lăuntric, momente când poate nu ți s-a întâmplat un lucru pe care să-l fi greșit înainte de Dumnezeu, dar parcă simți că nu mai suflu, parcă simți că nu mai foc sfânt, parcă simți că ceva s-a pierdut în tine, parcă simți că pasiunea aceea care te înfiora a dispărut, rutina, îngrijorările, apăsarea, grijile de peste zi te-au secătuit. Și Dumnezeu spune în aceste momente: există un loc unde poți să mă chemi, există un loc unde eu mă prezint, este locul întâlnirii cu tine. Adu-ți aminte, spune cuvântul lui Dumnezeu, de ceasul întâlnirii noastre și cheamă-L pe Domnul Dumnezeu. Și dacă Domnul Dumnezeu nu vine să vorbească cu tine, de fapt El a venit, dar n-ai înțeles tu semnalele, tu poți să-L chemi pe Domnul Dumnezeu. Pentru mine, Petru care se duce la pescuit, este Petru care spune: vreau să mă întâlnesc cu Hristosul pe care L-am cunoscut atunci, vreau să mă întâlnesc cu Hristosul care m-a chemat atunci și vreau să mi se răspundă la întrebare. Era un om copleșit. Deci, rețineți acest cuvânt, Petru era un om copleșit. Copleșit de povara frământărilor, copleșit de povara îndoielii, copleșit de gândul acesta că nu mai știa dacă Hristos îl mai cheamă. Și Hristos, acum ați înțeles ideea? Vedeți că dialogul dintre Hristos și Petru capătă sens acum? Capătă un alt sens? Pentru că noi care intrăm direct în dialogul mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Deci Hristos îi spune mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Întrebarea aceasta are sens numai dacă prinzi legătura tainică dintre frământarea lui Petru și răspunsul lui Iisus. Numai dacă intri pe firul acesta al durerii lui Petru care îl întreabă: mai sunt eu cel chemat de tine? Mai sunt eu cel iubit de tine? Mai sunt eu cel de care tu vrei să te folosești? Și atunci Domnul Iisus Hristos cumva începe acest dialog în baza a ceea ce Petru în inima lui frământa. Ce frământa Petru în inima lui? Dorința să se întâlnească cu acea chemare inițială, dorința să se întâlnească cu acel Hristos care l-a chemat și i-a spus: te voi face pescar de oameni, vină după mine. Pentru că, iubiții Domnului, atât de frumos, întotdeauna spuneam și aseară în Biserica Exodus că textul biblic are foarte multe paralele. Dumnezeu lucrează prin paralelism biblic, adică opune două lucruri, pune două lucruri în planuri diferite. Hristos îi zice lui Petru: tu nu o să mai pescuiești pești, ci tu vei fi pescar de oameni. Dar acum când Hristos stă la țărmul Mării Tiberiadei, El este marele pescar. Marele pescar e Iisus, care vine în recuperarea acestui suflet care este Petru. Și în seara aceasta să știi că marele pescar este Iisus. Chiar dacă suntem pescari de oameni, chiar dacă suntem chemați să fim pescari de oameni, dar cel mai mare pescar este Hristos, care stă la acest țărm al desnădejdii, al îndoielii și care spune în această seară: am venit să te pescuiesc, am venit să te recuperez, am venit să fiu împreună cu tine. Și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, fântâna harului n-are fund. Amin. Izvorul harului n-are limită. Harul nu poate să fie epuizat și asta va trebui să o înțelegeți din adâncul inimii. Satana vrea să vină să spună, iertarea lui Dumnezeu este limitată. Satana vine să-i spune, n-are cum să treacă Dumnezeu dincolo de lucrul acesta. Dar vreau în această seară din adâncul inimii să vă spun că Dumnezeu cunoaște fiecare frământare, Dumnezeul care știe unde sunt peștii, Dumnezeu unde știe, care știe unde sunt resursele, cunoaște și fiecare lucru ascuns al inimii tale și înainte ca Petru să se dumirească, de ce a sărit Petru? De ce a sărit cu atâta elan? De ce Petru și-a încins haina și a sărit să meargă spre Hristos? Pentru că era într-o așteptare, pentru că el știa că vorbește ceva cu Dumnezeu și Dumnezeu știe în această seară că aștepți ceva, aștepți o eliberare, aștepți o confirmare, aștepți ca Domnul să-ți vorbească și iată ce spune aici, în mijlocul adunării, este un Dumnezeu care spune te iubesc și nu te abandonez, am venit după tine și voi sta, pentru că tu ești pentru mine săpat în palmele mele și nu te dau, spune Hristos, n-am să te dau, căci ești al meu, glorie lui Dumnezeu și slavă lui în veci. Copleșit și apoi când l-a văzut, Petru a știut și a spus așa, cu nimeni n-a vorbit. Vedeți, când Petru a sărit, a sărit pentru că Ioan spusese, este Domnul. Dar el a sărit din corabie pentru că el avea cu Domnul Iisus un dialog pe care numai mintea și urechea care i-a antrenat în rugăciune poate să-l înțeleagă. De câte ori n-ați stat lângă oameni și n-ați avut nevoie de cuvinte să-i înțelegeți? De câte ori v-ați așezat, poate lângă un frate sau o soră, și deodată ai știut în inima ta frământările lui? Nu ți le-a zis nimeni, dar era o comunicare pe care Duhul Sfânt o făcea cu persoana respectivă. Și poate că te-ai întors, persoana respectivă o vedeai că e senină și a întrebat-o, de ce ești tristă? Și poate a întrebat, dar de ce zici că sunt tristă? Pentru că după față nu era tristă. Și a spus, pentru că simt în inima mea că ești tristă. Când Petru a sărit din barcă, el a știut un lucru, a venit pentru mine. Puteți spune voi ce vreți, dar a venit pentru mine. Eu știu că l-am așteptat, eu știu că l-am chemat. El a înțeles că pescuitul acesta nu e un abandon, ci este dorința mea să mă văd cu el acolo unde l-am întâlnit prima dată. Mă duc spre locul acela unde știu că mă pot întâlni cu Hristosul care mi-a aprins viața. De aceea și dialogul are sens. De aceea și ce îi spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos continuă ceva care a începuse între ei doi la un nivel la care tu nu poți ști. Și acum ascultă-mă ce spun. Nu mai judeca pe om după vorbele lui care sunt surprinse de tine, că niciodată nu o să știi care e dialogul real a unui om cu Dumnezeu. Nu-l mai judeca pe om după niște acțiuni care le poți tu cântări, pentru că tu nu știi omul respectiv cât are îngropat în inima lui cu Dumnezeu, care o comunicare cu Dumnezeu care ți este ascunsă ție. Numai Dumnezeu știe de câte ori a strigat în adâncul inimii lui, numai Dumnezeu știe de câte ori a zis, Doamne, te rog din toată inima, vorbește cu mine, vino la mine. Copleșit. Apoi, aș vrea să vă mai spun un lucru care este extrem de important și Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere. Astăzi am mai chestionat un aspect pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Rețineți împreună cu mine că cel care i-a spus lui Petru de azi încolo nu o să mai fi pescar de pești, o să fi pescar de oameni, de data aceasta vine să pescuiască pescarul. Și Hristos la țărmul mării este pescarul de pescari. Și el a venit pentru că a auzit ceea ce tu n-auzi. Și în această seară vreau să vă fac chiar o prorocie. Dumnezeu este aici în această seară pentru niște oameni pe care el i-a auzit, pe care el i-a aude, care au comunicat cu el înainte și mai mult decât rugăciunea din această seară. Dumnezeu știe așteptarea ta, Dumnezeu știe tensiunea ta, Dumnezeu știe îndoiala ta, Dumnezeu știe rănile tale și Dumnezeu spune, te-am auzit cu mult timp înainte ca tu să vii la biserică. Bun. Are o întrebare Domnul Iisus Hristos care ea este extrem de importantă și din nou această întrebare, dacă o înțelegem corect sau dacă o înțelegem cât de cât corect, că nici n-am pretenția vreodată că aș putea înțelege eu pe deplin sau, dar cel puțin am darul întrebării. Deci eu la fiecare verset mă opresc și întreb, oare am înțeles? Și zic lui Dumnezeu, mă ajuți un pic să înțeleg mai bine. La fiecare verze și spun, Doamne, ce perlă e aici? Ce comoară aici? Și eu am trecut în viteză pe lângă ea. Bun, îi zice așa, mă iubești? Nu îi spune așa, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Și întrebarea asta este o întrebare în care Domnul Iisus Hristos nu zice, mă iubești, Petru. Că mă iubești, Petru, însemna te întreb pe tine, să te examinezi pe tine, să te cântărești pe tine și să-mi dai o întrebare, dacă tu, să-mi dai răspuns la întrebare dacă tu mă iubești. Nu, îi zice, tu mă iubești mai mult decât ceilalți. Dumneavoastră știți că Petru a fost vehement și la un moment dat a zis, dacă toți te-ar da la moarte, eu nu te dau, dacă toți te-ar părăsi, eu nu te părăsesc. Și Petru a avut o comparație, după ce Dumnezeu i-a tratat copleșirea, acum Dumnezeu vrea să intre într-una dintre problemele mari ale vieții noastre de credință, care se numește comparația cu alții. Și vreau să vă vreau în seara aceasta cu ajutorul Dumnezeu, Gabi, ești bine, da? Stai că cobor și nu mă mișc foarte mult în seara asta, dar vin mai aproape, pentru că ori de câte ori vin mai aproape, am sentimentul că Dumnezeu îmi descoperă mai multe. Eu n-am darul de la distanță. Da? Iată ce vreau să vă spun. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Petru nu-i răspunde, te iubesc mai mult decât ceilalți, dar îi zice, da. Cu alte cuvinte, Hristos îi spune, în continuare ai părerea aceasta că mă iubești mai mult decât ceilalți? El nu-i spune, ești mai bun. Petru nu-i spusese că e mai bun. Petru nu-i spusese că predică mai bine. Petru spusese de fapt un singur lucru, dacă toți or să... Eu nu. Și dacă toți te vor da la moarte, eu nu. Și dacă eu voi muri, spune pentru tine. De fapt, Hristos, atunci când îi pune această întrebare, după ce a vindecat copleșirea de îndoială, pescarul venind după pescar, acum vrea să trateze ce? O problemă care există în mintea și în inima noastră și de multe ori am văzut-o, și anume acest gen de comparație într-un sacrificiu. Dom'le, când stăm pe scaun la biserică, atâta ne jertfim. Ne jertfim gândindu-ne că o să-i dăm banii noștri lui Dumnezeu. Stai să iau salariul să vezi cât îi dau. Și asta ține cât stai pe scaun la biserică. Că după ce vine slujnica în miezul nopții și focul ăla e aprins, tu nu-i dai nici 10% cât trebuia să-i dai. Sunt foarte mulți oameni care stăm pe scaun la biserică să văd cântăresc mai bun decât Salomea. Ce dacă aș cânta eu? Slavă Domnului că nu cânti. Că ar fi o mare catastrofă. Bun, deci... avem problema aceasta, Hristos zice, mă iubești tu mai mult decât alții? Și acum ascultați, ca să nu o lungim mult. Tot Hristos dă și o, mai spune ceva, că dacă, Petru zice, da, te iubesc, da, te iubesc. Nu știm la ce spune, da, te iubesc, la comparație sau la întrebarea dacă mă iubești. Nu știm dacă Petru este vindecat. Părerea mea este că Petru n-a înțeles pe moment ce îi spune Domnul Iisus. Și Hristos îi spune, paște mielușei mei, paște oițele mele, paște oile mele. Ce îi spune de fapt Hristos? În loc ca tu să te concentrezi pe comparația cu ucenicii, mai bine te concentrezi pe lucru cu oițele. În loc să te întrebi dacă ai predicat mai bine decât Ianovici, mai bine te duci și îngrijești pe ăla și îngrijești pe ăla și îngrijești pe ăla. Pentru că Hristos îi spune, mă iubești mai mult decât ceilalți, poate fi o întrebare ironică, poate fi o întrebare pedagogică, poate fi o întrebare de gen, mai rămâne așa cum ai zis? Mai rămâne cum mi-ai povestit? Mai ești tu pe aceeași poziție pe care erai înainte? Nu știm exact, dar cu siguranță Hristos folosește o întrebare în care comparația apare. N-ar trebui în reabilitarea unui om, n-ar trebui să vii să-l întrebi, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Cum să te iubesc mai mult decât ceilalți dacă eu te-am trântit mai rău decât ceilalți? Atunci, de ce folosește Hristos comparația? Pentru că Hristos este într-un proces de reabilitare în care mai întâi de toate Hristos tratează copleșirea. Știți care este sentimentul cel mai rău? Când ești copleșit de îndoială, ești copleșit de frământări, ești copleșit de vinovăție. Și Hristos vine pe canalul secret pe care îl începuse să-l comunice Petru și se întâlnește personal și când îl vede Petru țâșnește, pentru că el știe că Hristos de data aceasta la țărul mării e pentru el, pentru că Petru îl cheamă în locul în care credea că vine Iisus și acolo unde a început povestea lor de dragoste. Dar Hristos vine și spune, ți-am tratat sentimentul de vinovăție, de copleșire, dar trebuie să mai vorbim un pic despre sentimentul de comparație, de competiție. Pentru că dacă nu înțelegi aspectul acesta, tu o să ajungi din nou să repezi niște greșeli. Și ce spune Domnul Dumnezeu, dragii mei? Domnul Dumnezeu spune felul următor, noi nu suntem chemați să ne comparăm unii cu alții în slujire, ci suntem chemați să ne întrecem unii cu alții în slujire. Adică nu ne întrebăm cine predică mai bine, ci cine a legat rana mai bine. Nu ne întrebăm cine cântă mai frumos, ci cine a zidit mai mult împărăția lui Dumnezeu. Adică el spune în felul următor, mută-ți privirea de la o competiție care e absurdă, eu niciodată, ei dacă toți or să facă, eu nu. Și acum, normal că el era pe o poziție foarte ciudată. Și acum îl întreabă Hristos o dată, de două ori, de trei ori. Și vreau să spun o întrebare. Ești atent? De ce repetă Hristos de trei ori întrebarea asta? Îți spun eu că ar repeta-o și a patra oară, și a cincea oară, și a șasea oară. Voi nu vedeți că ori de câte ori noi dăm același răspuns, Hristos spune aceeași întrebare? Deci vă rog, notați-vă undeva lucrul ăsta, da? Tu nu vezi că ori de câte ori tu dai același răspuns care lui nu-i place, el pune aceeași întrebare? Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Da. Puh. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Da. Puh. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Puh. Și o ținea așa până dimineață. Dar s-a întâmplat ceva la a treia întrebare. La a treia întrebare s-a întâmplat ceva. La a treia întrebare s-a întâmplat că s-a întristat Petru. S-a întristat și a zis, tu toate le știi. Adică abandonez. Bine, zici, ai dreptate. Nu-mi place să o recunosc, dar ai dreptate. Tu toate le știi. Tu toate le știi. Și ascultați-mă, până când întristarea nu-și face loc în inima ta, Dumnezeu îți poate ridica sentimentul de vinovăție, dar Dumnezeu n-a pornit schimbarea aceea. De unde știu eu că Duhul Sfânt este prezent în inima ta și face schimbări? De la întristarea pe care o ai cu privire la slăbiciunile tale. Când Dumnezeu îți pune oglinda descoperirilor lui și afli despre tine că nu ești așa grozav, că nu... Deci Petru s-a întristat, de ce? Pentru că Hristos nu era acela care să argumenteze părerea pe care o avea Petru despre el, nu, ce nu stai acord cu tine, îți mai pun o altă întrebare. Și cred că o ținea așa, că unii zic, tati, ce mă, Dumnezeu mă tot întreabă lucrul ăsta? Că nu răspunzi bine, tu răspunzi mereu prost. Și Dumnezeu o ține așa până când o să dai răspunsul. Care era răspunsul bun? Răspunsul bun era întristarea inimii. Știți că Apostolul Pavel le zice la un moment dat corintenilor, nu? Spune, uite, scrisoarea asta a mea care v-a supărat, dar ce a declanșat în voi? Zice, dar ce frământare, dar ce lacrimi, dar ce întristare după voia lui Dumnezeu. Păi, oameni buni, Dumnezeu din cer, ca să ne ajute să nu ne mai ținem mândri, să nu ne mai ținem cu nasul, ne servește o leacă de tristețe. Și bună tristețea asta, pentru că știi ce înseamnă tu toate le știi? Poți să vă tălmăcesc ce înseamnă toate le știi? Cum înțeleg eu? Doamne, îmi dau seama că multe nu știu, îmi dau seama că așa grozav nu știu, tu le știi pe toate, eu am crezut că le știu, dar nu prea le știu, eu am crezut că pricep, dar îmi dau seama că nu le pricep, eu am crezut că le stăpânesc, îmi dau seama că tu de fapt le cunoști pe toate. Tu de fapt, ce înseamnă aici? Înseamnă recunoașterea faptului că nu ești cine trebuie, cine crezi tu că ești. Deci avem întâi un sentiment de copleșire și Petru de data aceasta, după părerea mea, alege el locul întâlnirii. Ne întâlnim la... mă duc să pescuiesc, zice. După care avem sentimentul de competiție și Hristos îi spune așa, în loc să te întreci cu cei 10, mai bine zice, ocupă-te de oițe. Adică, cu alte cuvinte, vrednicia ta să se vadă nu în competiția cu cei ce slujesc, ci în râfna cu care îngrijești de cei care sunt amărâți. Amin. Amin. Și... vreau să închid în această seară spunându-vă ultimul lucru pe care Domnul Dumnezeu vrea să lucreze. Ăsta nu mă vi-l amintesc. Bogdan, hai să mă ajut și tu, Salomea. Sunt convins că Domnul ți-a pus ceva pe inimă, nu? O cântare. Zice, după ce, deci, să fiți atenți, vă rog, după ce dezarmează Petru și dezarmează, cum dezarmează? Dezarmează pe fondul tristeții. Doamne, îți mulțumesc pentru toate tristețile care m-au cântărit și mi-au arătat că nu sunt așa grozav. Îți mulțumesc pentru toate tristețile care m-au ajutat să mă redimensionez înainte, că m-am umflat singur și mulțumesc pentru tristețe că m-au desumflat bine de tot. Orice tristețe are rolul desumflării. Slavă Domnului pentru toate tristețile care ne desumflă. Slavă Domnului pentru toate tristețile care ne aduc recântărirea. Da, așa e viața, mă, fraților. Deci acum ai cântat și uite aici roa Hermonului curge pe umerii tăi. Și trece Ioan. La care Petru, dar cu ăsta ce? Așa e viața, deci cum ai terminat cântarea și ai har pe buze, trece Ioan pe lângă tine. Și tu sucești capul, dar cu ăsta ce va veni? Petru, vedeți, are copleșire, are comparații și are curiozități. Nu, tu nu le ai. Da, am auzit care i-a nobici o mașină, unde a parcat-o? Nu întreabă oamenii dacă ce mai predic, dar întreabă, mai coboară Ianoviș de la Amvon? Nu, nu avem curiozități. Nici. Bă. Ați înțeles ideea? Numai ce Hristos îi spusese și el dezarmase și trece Ioan. Și imediat ia. Dar cu acesta ce va fi? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos îi spune acum un lucru care este extrem de important. Îl încurcă total pe Petru. Și câteodată îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru un lucru. Zice, dacă eu voi voi ca el să trăiască, ce îmi cer tu mie socoteală? Și a ieșit vorba că el nu moare. Vrei să spun un lucru? Doamne, îți mulțumesc că în curiozitățile noastre infantile ne încurci de nu ne mai vedem. Ce a înțeles Petru din asta? Nimic. Dumnezeu i-a dat un răspuns fix cum e curiozitatea ta. Uite ce te rog eu frumos. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu purta grija, poartă de grijă. În loc să porți grija lui X și a lui Y, poartă de grijă. Și ce a spus Domnul Iisus? Ce-ți pasă ție? Uite, am să te rog un lucru. Uite-te diseară un pic în oglindă și spune așa, mă omule, tu ai îmbătrânit. Nu, și tu la 20 de ani, dacă te cauți bine, găsești un fir pe acolo mai gri. Zi așa, tu nu mai ești așa tânăr cum ai fost. Timpul trece și multe nu mai sunt... Nu, pentru unii dintre noi, cei în spate, e mai mult decât cei în față. Ca zile. Și Domnul Iisus așa îi spune așa, nu ai vrea să nu-ți mai pierzi timpul cu curiozități? Ce-ți pasă ție înseamnă nu te frămâți prea mult pentru ceea ce nu contează. Dacă eu vreau ca cineva, dar îmi place răspunsul lui Iisus, vă dați seama că Petru a rămas și mai confuz, a scos și o vorbă care nu era dreaptă, că Dumnezeu când, de exemplu, zici, mă, dar de unde și-a luat el mașina? Dumnezeu spune, îi dau două. Te lasă și mai confuz. Că are Dumnezeu un fel, ascultați-mă ce vă spun, atât îți dă un răspuns Dumnezeu de mai tare. Și de aia eu spun în felul următor, dumneavoastră observați, nu-i timp de pierdut. Ce îi spune? Va veni vremea când unii te vor duce unde nu vei voi tu și alții te vor încinge. Adică ce îi spune? Va veni o vreme de slăbiciune în viața ta, de neputință, când vei fi condus de alții. Și ce îi spune de fapt Domnul Iisus Hristos? Folosește acum timpul pentru că poți face încă ceva cu mâinile tale, cu picioarele tale, mai pierde timpul cu curiozități inutile. Bun, a trecut nu știu care prin adunare, nu știu ce mașină a trecut lângă tine. Bă, dar cum și-a luat-o? Eu nu știu cum și-a luat el mașina, dar știu că o iei tu. Tu o să o iei dacă mai pui întrebări de genul ăsta. Să pot să o spun sigur. Adică, Dumnezeu, înțelege ce vă spun, da? Dumnezeu când vede curiozitățile acestea, tu ai venit la biserică ca să ce? Să ai răspunsul la întrebări cu privire la mașini, haine, patrimoniu, salariu, cine e inginer? Mai sunt întrebări. Aveți vreun doctor în adunare? Zic, da, Iisus. Deci mă întrebi dacă tu vii la biserică dacă avem doctori. Avem pe Iisus. Medicul. Trei lucruri vindecă Dumnezeu. Copleșirea, comparația, curiozitatea. Unde îi spui lui Iisus în această seară, ai milă și de mine? În toate? Domnul să vă binecuvânteze, mă înscriu și eu la rugăciunea asta. Domnul să ne ajute și acolo unde ești copleșit de un sentiment de apăsare, Dumnezeu să-ți vorbească pe canalul secret al inimii. Uite, știi ce zic eu acum? Fă așa, mă credeți că au fost momente când i-a zis Dumnezeu, zic, închid ochii și vreau să simt, uite așa stau cu mâna, și vreau să simt că mi-ai prins mâna. O să spuneți dumneavoastră copilării, nu. Am simțit cu Dumnezeu, mi-a luat mâna efectiv. Am avut nevoie de semne, am avut nevoie să vorbesc cu El lucruri speciale. Am zis, știu că ești Dumnezeu, dar te rog, am nevoie să-mi vorbești. Am nevoie că sunt copleșit. Am nevoie să știu că ești cu mine. Vă spuneam asta și duminică seară. Am nevoie să faci un semn că ești cu mine. Și acum Petru zice, ne întâlnim unde zic eu. Ne întâlnim acolo unde eu am trăit cu tine cea mai profundă experiență a schimbării mele. Și Hristos a venit la țărm. Când s-a dat ceața la o parte, Hristos era acolo și a zis, te-am auzit de când ai plecat de acasă. Te auzeam de când azi noapte nu prindeai pești, te-am auzit, că știi că dacă ești păcătos, nici pești nu trag la tine, ca să știi lucrul ăsta. După care i-a zis: mă iubești mai mult decât ceilalți? Da, 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 da. Și a pus Dumnezeu o întrebare până îi dai răspunsul care trebuie. Și răspunsul care trebuie nu e al buzelor, e al inimii. S-a întristat. Știi că ai nevoie de o porție de tristețe ca să te dezbari de niște obiceiuri de înălțare. Știți ce face tristețea, nu? Tristețea ne ajută să ne dezbrăcăm de părerea că suntem mai grozav decât suntem. Și mulțumesc Domnului pentru toate tristețile care m-au ajutat să mă dezbrac de gândul că sunt ceva. Știu cine este, știu cine este cineva. El. El. Și apoi curiozitățile. Doamne, ajută-mă să nu port grijă a fraților mei, ci să port de grijă fraților mei. Ajută-mă, Doamne, că îți va da Dumnezeu niște răspunsuri care nu o să-ți plac. Și eu așa mă rog, toți aceia care fac obiectul curiozității tale, să-i binecuvânteze Dumnezeu din plin, să te lase mai confuz decât ești până acum și Dumnezeu să binecuvânteze pe acela pe care nu-l poți vedea tu, să-l binecuvânteze Dumnezeu din plin, că poate așa înțelegi și tu ce ai de făcut. Îi spune Domnul Iisus Hristos: ce-ți pasă ție, femeie, ce-ți pasă ție? Dacă robul meu stă în picioare sau dacă el cade, e treaba stăpânului. Ce treaba am eu? Treaba mea este să îmi folosesc mâinile cât mai pot, să-ți folosești picioarele cât mai poți, că oricum vor veni zile când nu o să mai poți face ce faci azi, și în loc să te preocupi de curiozități, mai degrabă spune felul următor: ajută-mă să fac azi voia ta, și asta este preocuparea mea. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu toată inima și îmi doresc din tot sufletul meu ca acum, în acest moment, Hristosul pe care l-aștepți, Dumnezeu pe care l-ai cerut, cel care ai spus dă-mi un răspuns, să vină lângă tine. Ne ridicăm înaintea Domnului. Lucrează, Doamne, și binecuvântează sufletul nostru. Mulțumim, Doamne. Avem așa de mare nevoie să te știm pe țărmul acesta al deznădejdii. Pe țărmul acesta, Doamne, Dumnezeu al îndoielii. Pe țărmul acesta al unei așteptări care ne-a încleștat sufletul, Doamne. Și eu știu că am avut atâtea lucruri, Doamne, și momente când n-am fost cum trebuie. Îmi pare rău, Doamne, Dumnezeul meu. Am crezut că-s mai breaz, am crezut că-s mai puternic și am realizat, Doamne, Dumnezeul meu, că atât de neașteptat a fost lovitura, că m-am clătinat înaintea Ta. Dar acum, Doamne, spun în aceste momente: Doamne, știu că Ești aici, știu că ai venit, știu, Doamne, Dumnezeul meu, că Tu răspunzi în mod deosebit unui suflet în această seară care are îndoieli mari și care spune: n-are cum Dumnezeu să mă mai ierte pe mine. O, da, Doamne, Dumnezeul meu, știu că harul Tău n-are limită umană, harul Tău, Doamne, n-are fund, Doamne, Dumnezeul meu, că nu-i sac. Harul Tău curge și în această seară și Tu ești aici, Doamne, spunându-i acestei persoane, spunând sufletului acesteia: am venit, am venit. Doamne, glorie Ție și îți mulțumesc din toată inima că suntem aici, Doamne, ca o dovadă a faptului că harul Tău nu s-a terminat, harul Tău nu s-a isprăvit. Și Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, dă-mi puterea ca pe viitor să nu mai țin, Doamne, Dumnezeul meu, la gândul acesta că-s grozav, că de aceea, Doamne, am fost trântit, că am crezut că-s mai bun decât alții, că am crezut că eu știu mai bine decât alții, dar în aceste momente am o tristețe, Doamne, știind că am greșit înaintea Ta, și tristețea aceasta să mă ajute să nu mă mai compar cu nimeni, Doamne, și nu vreau să am nici curiozități, Doamne. Nu-i treaba mea ce faci cu cel din stânga, ce faci cu cel din dreapta. Treaba mea e să spun în această seară: întărește-ne mâinile noastre, întărește picioarele noastre, întărește-ne să facem voia Ta, că oricum vor veni zile când nu o să mai putem face ce putem face astăzi. Glorie Ție în veci.